დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები და გადაცემას ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, რადიო თავისუფლება ყოველ სამუშაო დღეს გთავაზობთ დილის საუბრებს, დილის 10 საათზე ხვდებით რადიო პალიტრის სიხშირეზე, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე მარჯვენა ზედაკუთხეში რადიოს ფმული არის გამოჩენილად და შეგიძლიათ დააჭიროთ, იქ მოისმენთ სარეკლამო ჭრის გარეშე, ასევე იქ იდება სრული ჩანაწერი ჩვენი საუბრისა. დღეს არის 4 შაბათი და რონდელი სოფლიო რადარის მუდმივ მსმენელებსა და გულშემატკივრებს გაგაწმილებთ, კი არ მომწონს ეს, მაგრამ ფიქრობ დღეს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე უნდა ვისაუბროთ და ასე გადავწყვიტეთ, რომ ასე იქნებოდა უმჯობესი. ცხადია, მომავალი 4 შაბათიდან კვლავ განმაგრძობთ რონდელი სოფლიო რადარს 4 შაბათობით. დღეს კი გთავაზობთ დილის საუბრებს. დილის საუბრებს, რომელშიც ჩვენ ვილაპარაკებთ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებაზე 2019 წლის 21 ივნისის მოვლენებზე, ასე არ ჰქვია საქმეს, საქმეს ჰქვია ცავა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ და მნიშვნელოვანია დღევანდელ კონტექსტში რაღაცნაირად ეს ცხადია დაგეგმილი ვერ იქნებოდა, სასამართლოს თავისი პროცედურა აქვს, თავისი საქმე აქვს, თავისი საკვლევი აქვს და როცა მზად არის გადაწყვეტილებისთვის მაშინ იღებს ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ კონტექსტურად ძალიან აქტუალურად დაემთხვა დღეს საქართველოში არსებულ მიმდინარე პროცესებს, პროტესტს და ამ პროტესტის მიმართ სახელმწიფოს დამოკიდებულებას, რომელზეც ჩვენ ცალკე ეთერი გვქონდა 2 შაბათს, რომელიც მიზესთა გამო რადიო პალიტრის ეთერში არ გავიდა, თუმცა გადაცემა იყო ინტერნეტში და შეგიძლიათ ნახოთ, მოისმინოთ, როგორც რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, ასევე Apple Podcast-ზე მოძებნოთ 6 მაისის დილის საუბრების ეთერი. ძალიან მნიშვნელოვანი ეთერი იყო და ყავდა კიდევ ერთხელ კეთყვით სტუმარი, რომელიც ასევე გახდა ძალადობის მსხვერპლი რეალურად და დაკავებისა, როგორც ისყვება სრულიად უსაფუძვლოდ და ასევე დაკავებად და ის რა ძალადობაც მის წინამდე განხორციელდა და არა მხოლოდ მის, არამედ არაერთი და ძალიან ბევრი სხვა ადამიანის მიმართ სამართალდამცავების მხრიდან დაკავების შემდგომ დაკავებამდე, ეს კიდევ სხვა საკითხია და ძიების საგანი და ყოველთვის ვამბობდით ამ ეთერშიც ჩვენი სტუმრებით, იქნებოდა ეს ვთქვათ დაზარალებული თუ უფლებადამცველი თუ იურისტი, ლაპარაკობდით იმაზე, რომ უმნიშვნელოვანესია და საერთაშორისო ორგანიზაციები ასევე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს უფლებადაცვითი ორგანიზაციები, რომლებიც მკაცრად მისდევენ ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვის პრიორიტეტს და ამით ხელმძღვანელობენ. სწორედ და ამაზე დათანხმებულია საქართველო მრავალი წელია და ამით უნდა ხელმძღვანელობდეს ისიც, რომ ნებისმიერ ვითარებაში უმნიშვნელოვანესია ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები იყოს დაცული და როცა საქმე მიდგება სახელმწიფოს მიერ ძალის გამოყენებაზე, რომლის ლეგიტიმურად გამოყენების უფლება მას აქვს, ცხადია, აქ უნდა იყოს დაცული აუცილებლად პროპორციულობა ამ ძალისა და საჭიროება უნდა იყოს ასევე განსაზღვრული და განსაზღვრული უნდა იყოს წესი და დაცული უნდა იყოს წესი თუ როგორ, რა პროპორციით, რა ზომით, ვის მიმართ და რა თანმიმდევრობით გამოიყენება როგორ ძალა, ასევე სპეციალური საშუალებები. 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენები გამორჩეული იყო ამ თვალსაზრისით. ეს მოვლენები მიმდინარეობდა პრაქტიკულად პირდაპირ ეთერში არაერთი მედია საშუალებისა და ამან მათ შორის ევროსასამართლოსაც მისცა ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და მასალა, რომ გარკვეულიყო მაშინდელ ვითარებაში, მოვლენათა თანმიმდევრობაში, იმაში თუ ვინ სად როდის იმყოფებოდა და რას სჩადიოდა, ვთქვათ, რა მოქმედებას იქნებოდნენ ეს საპროტესტო აქციის მონაწილეები, რომლებიც ასევე განსხვავებული ჯგუფები იყვნენ თუ ცალკეული ინდივიდები და ემსჯელა საქმეზე. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საია საერთაშორისო სამართალწარმოების გუნდის ხელმძღვანელი დავით ჯავახიშვილი. დილამშვიდობისა, ბატონო დავით.
დემოშვიდობის კაპიტანო, მოგესალმებით. მოესალმებით თქვენს მენელს. მართლაც სერიოზული საქმე იყო 2019 წლის 20 ივნისი და მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, რომელსაც პირდაპირი ასახვა აქვს დღევანდელ ქართულ რეალობაზე და ფაქტობრივად საერთაშორისო სამართლებრივად აფასებს ამ მოცემულობას, ანუ გულისხმობ აქციების დარბევის პროცესს და იმ სამართლებრივ რეგულაციებს და სტანდარტებს, რომელიც ამ დროს გამოიყენება.
ჩვენ დღეს სწორედ ამ გადაწყვეტილების მნიშვნელობაზე უნდა ვილაპარაკოთ, მნიშვნელობაზე იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც მომჩივნები არიან ამ საქმეში და მათ შორის არაერთი არის ჩემი დღევანდელი კოლეგა, ყველა მათგანი მაშინ არ იყო რადიო თავისუფლების თანამშრომელი, მაგრამ არაერთი მათგანი დღეს რადიო თავისუფლების ასე მოეწყო წლების განმავლობაში რადიო თავისუფლების გუნდის ღირსეული წევრია და რომლებიც დაზარალდნენ, ასევე სხვა პირები, როგორც მედია საშუალებების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები და ოპერატორები, ასევე ცალკეული მოქალაქეები არიან ამ საქმეში გაერთიანებულები. როდესაც ასეთ გადაწყვეტილებაზე ინფორმაცია ვრცელდება, ბატონო დავით, როგორც წესი პირველ რიგში სახელდება და ესეც მნიშვნელოვანი ასპექტია, ცხადია, რა თქმა უნდა, სახელდება ხოლმე თანხა, რომლის გადახდაც ეკისრება სახელმწიფოს მოქალაქისა თუ მოქალაქეებისთვის. Და დიახ, ეს არის ერთ-ერთი შედეგი იმისა, როცა დგინდება, რომ სახელმწიფომ დაარღვია ესა თუ ის უფლება ცალკეული პირის მიმართ, მას რიგ შემთხვევაში ეკისრება კომპენსაციის გადახდა სხვადასხვა ოდენობით და ეს კომპენსაცია გადაიხდება ბიუჯეტიდან. ეს ნიშნავს, რომ ამ კომპენსაციას რეალურად ამ მოქალაქეს უხდიან სხვა მოქალაქეები, დანარჩენი მოქალაქეები კონკრეტული დარღვევისთვის, რის გამოც ის აღმოჩნდა დაზარალებული. დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამის გააზრებაც, რომ პასუხისგებლობა შემდეგ ნაწილდება მთლიანად სახელმწიფოზე და გამოდის მოქალაქეებზე, დანარჩენებზე. და მაგრამ არის სხვა არაერთი ნიუანსი, ვრცელი ტექსტი არის, რომელსაც გავეცანი, ბევრი რამ იყო იქ საყურადღება, მაგრამ ცხადია მნიშვნელოვანია პროფესიონალის მოსმენა და იმ ორგანიზაციის წარმომადგენლის მოსმენა, რომელიც აქტიურად იყო და არის დღემდე ჩართული და ამ კონკრეტულ საქმეში, ცალკეული პირების დაცვის საქმეში აქტიურად ჩართული. Რა არის ის აქცენტები, რასაც თქვენ გამოყოფთით, საია გამოყოფს და რა არის ნიშანდობლივი? და ჩვენ ვიცით ასევე, რომ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებები არის პრეცედენტული და რიგ საკითხებში შეიძლება ცალკეული გადაწყვეტილების მოშველიება და ასეც ხდება ხოლმე, ეს პრაქტიკა არის საქართველოსში და სისტემაში, სასამართლო სისტემაში, როცა ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მისაღებად ასეც საჭიროდ ჩათვლის ესა თუ ის მოსამართლე. მე მსმენელს მინდა შეგახსენოთ, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება, ვიდრე ახლა სტუმარი შეუდგებოდეს პასუხისგაცემას, შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე SMS-ების საშუალებით, 5-9-95-00-55-ზე მოგვიანებით კიდევ გავიმეორებ ამ ნომერს.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გაგზავნა ორი საქმე. Проект შეეხებოდა დემონსტრატებს უშუალოდ, ხოლმე მეორე შეეხებოდა ჟურნალისტებს, ვინც მუშაობდა შემთხვევის ადგილზე იმ დღეს. ეს საქმეები სასამართლომ გააერთიანა და საერთო ჯამში სხვა საქმეებიც დაუმატა, მათ შორის რომელიც ამ დღესთან იყო დაკავშირებული, და საერთო ჯამში 153.600 ევროს გადახდა დააკისრა სახელმწიფოს. მთავარი არის აქ, რატომ დააკისრა სახელმწიფოს და სად დადგინდა დარღვევა მის ქმედებებთან მიმართებით. ჩვენ რამდენიმე მუხლის დარღვევაზე დავობდით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ეს არის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მესამე მუხლი, რომელიც გულისხმობს წამების აკრძალვას, მეათე მუხლი გამოხატვის თავისუფლებას, მე-11 მუხლი შეკრების და მანიფესტაციის უფლებას, ხოლო მე-13 მუხლი სამართლებრივი საშუალებების არსებობას ქვეყანაში ქმედი საშუალებების უფლების დაცვის. სასამართლომ დარღვევა დაადგინა აქედან მესამე მუხლთან მიმართებით, ხოლო სხვა მუხლებს სხვა უფლებებთან განმარტა, რომ ჯერ დაელოდება გამოძიების წარმართვას ეროვნულ დონეზე. ეს არასტანდარტული გადაწყვეტა ვიხილეთ სასამართლოსთან საქმის და ძალიან საინტერესოდ განმარტა ეს ყოველივე.
ხო, იქ განმარტება არის, მაპატიეთ რომ გეჭრებით ერთ-ერთ თავში სადაც დასაბუთებული არის, რომ შესაძლოა ეს ჩათვლილიყო არასათანადოდ მომწიფებულ ნაწილად, როცა გამოძიების დაუსრულებელ გამოძიების ნაწილზე ელაპარაკი, მაგრამ სასამართლომ იმსჯელა ამ ნაწილზეც და ხო, გამოძიება არ არის ჯერჯერობით დასრულებული. და ერთ სიტყვაში მხოლოდ ბოდიშიპ შეიძლება ხელსაც გიშლით, მაგრამ ერთი არის ხოლმე, რომ არ დამავიწყდეს უბრალოდ ჩემს თავს არ ვენდობი მეხსიერებას. ეთერის ბოლომდე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოცდილება ჩვენს ქვეყანაში გვაქვს ასეთი, როდესაც საპროტესტო აქცია იმართება სხვადასხვა ხელისუფლების დროს, სამართალდამცავი უწყებების მოქმედებას ეტყობა ხოლმე, ცხადია, აბსოლუტურ შეფასებას არ ვაკეთებდა ყველა ცალკეული სამართალდამცავის სულისკვეთებაზე თუ რწმენაზე არ ვლაპარაკობ, იმ წუთას პროფესიულ რწმენას გულისხმობ, პროფესიული ეთიკა, რასაც მოიცავს და რაც არის ფუნქცია სამართალდამცავებისა, რეალურად პრაქტიკა ასეთია, რომ ასე ჩანს, რომ აღიქმება როგორც ხელისუფლების იმ წუთას ძალაუფლებაში მყოფი ჯგუფის დაცვა პროტესტისგან, როგორც ასეთი, და საპროტესტო აქციისგან. რეალურად სამართალდამცავი უწყებების ფუნქცია და დანიშნულება არის წესრიგის და, როგორც თქვა, ასე მშვიდობის
წესრიგის დაცვა და შენარჩუნება.
წესრიგის დაცვა და შენარჩუნება და მანიფესტაციის მშვიდობიანი სახით შენარჩუნება, იმიტომ რომ როდესაც ათასობით, ათეულათასობით ადამიანი იკრიბება, იქ განსხვავებული არის როგორც ინდივიდების ქცევა, ასევე ჯგუფების ქცევა და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რადგან ჩვენ ახლაც დავინახეთ ასეთი საყოველთაო მიდგომა რაღაც ცალკეული ინციდენტის გამო, სამართალდამცავებმა ჩათვალეს, რომ სრულიად უნდა დაშალონ მთელი საპროტესტო აქცია და გახვეტონ რუსთაველის გამზირიდან. ეს არ არის მართებული ქცევა, შეიძლება არასწორ სიტყვას ვამბობ, ბოდიში განაგრძო.
ზუსტი შეფასება, არამარტო არამართებული, არამართლზომიერიც არის, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერ ხელისუფალს საქართველოში ყოველთვის შეეძლება მსგავსი ფორმით სათანადო ოდენობის ადამიანის მოძიება, რომელიც აგრესიულ ქმედებებს გამოხატავს შეკრების ადგილზე. თუ კი ჩვენ დავუშვებთ, რომ გარკვეული ინციდენტების გამო შეიძლება სრულიად შეკრება მანიფესტაცია მივიჩნიოთ დასაშლილად და არამართლზომიერად, მაშინ მივალთ იმ შედეგამდე, რომ შეიძლება ამ უფლების დეფაქტოდ გაუქმებაც კი გამოვიწვიოთ. იმიტომ რომ ხელისუფლებას ყოველთვის ექნება მსგავსი ბერკეტი, რომ გარკვეული პროვოკაციები იყოს ადგილზე. თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია სამართალდამცავების როლი და მათი ფუნქცია და ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მათ შორის, მიუხედავად იმისა, რომ მესამე მუხლის კონტექსტში იმსჯელა და იმსჯელა გამოძიების ნაწილში, ისიც აღნიშნა ფაქტობრივად შინაარსობრივად განსაზღვრა, თუ როგორ უნდა იქცეოდეს სამართალდამცავი უწყება და რა ზომები უნდა იქნას მიღებული სახელმწიფოში ამ უწყების მიერ, რომ ამ საქმეების გამოძიება შესაძლებელი გახდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ სასამართლომ პირდაპირ დაწერა და მიუთითა სახელმწიფოს, რომ ასეთ შემთხვევაში სამართალდამცავებს მათ შორის, რომელსაც უკეთიეთ ნიღაბი, ასევე უნდა ჰქონდეთ განმასხვავებელი ნიშანი, სანომრე ნიშანი, რომელიც მიხედვითაც მართალია არ ეცოდნება საზოგადოებას მისი სახე, თუმცა სახელმწიფოს ეცოდნება მისი პიროვნების შესახებ. ეს ერთის მხრივ გადააზღვევს იმას, რომ სამართალდამცავს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მას უკეთია ნიღაბი, არ ექნება განცდა, რომ მისი ქმედებები შეიძლება დაუსჯელი დარჩეს, თუკი ის ჩაიდეს დანაშაულს, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, სასამართლოს მიერ მსგავსი განსაზღვრება არის საფუძველი მომავალი აქციებისთვის, რომ ეს ზომა შეიცვალოს და ჩვენ არ ხედავდეთ უბრალოდ ნიღბებიან ადამიანებს, რომელთა ადგილად შემდგომში შეუძლებელია. ანუ გადაზღვევის ფუნქციაც აქვს ერთგვარი. გარდა ამისა, კონკრეტულ ფაქტთან მიმართებით მნიშვნელოვანია ითქვას ისიც, რომ თვითონ რეზინის ტყვიების გამოყენება სასამართლომ შეაფასა იმ მოცემულობით, რა მტკიცებულებებით წარმოადგენთ და აღნიშნა, რომ იყო მინიმალური დაზიანებებიდან სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებებამდე. ანუ ერთი შეხედვით, ანუ ჩვეულებრივი სპეციალური საშუალება, რომელიც გამოიყენება აქციის დაშლის დროს, შესაძლებელია გამოყენებული იქნას იმ დაგვარად, რომ ადამიანი სიცოცხლესთან გახდეს შეუთავსებელი და ამაზე სასამართლომ მიუთითა. სწორედ ამიტომ ამოქმედა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მესამე მუხლი, რომელიც სათანადოს ინტენსივობას და სისასტიკის ზღვარს საჭიროებს ასამოქმედებლად და ამ შემთხვევაში სასამართლომ თქვა, რომ მესამე მუხლი მოქმედებს და ამ ჭრილში შეაფასა ზუსტად ეს საკითხები. მნიშვნელოვანია ითქვას ისიც, რომ Tazarale bulis, anu esan teli rigi jajwi. მოქმედებების სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც სამართლებრივად გაუმართლებელია, პირველ რიგში დაზარალებულებთან მიმართებით, მოგეხსენებათ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს ამდაგვარ სტატუსს და ამდაგვარი სტატუსის მიუნიჭებლობა ადამიანისთვის ფაქტობრივად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში გამტკიცებული უფლებების რეალიზებაზე უარის თქმას უტოლდება. შესაბამისად, სასამართლომ თქვა ისიც, რომ მისთვის უცნობია გარკვეულ მომჩინებთან მიმართებით, რატომ არ აქვთ დღემდე დაზარალებული სტატუსი მინიჭებული და რეალობა რომ გითხრათ ჩვენ იმ მომჩინებთან მიმართებით, ვისაც დაზარალებულ სტატუსი ჰქონდა მინიჭებული, მათთან მიმართებითაც ჰქონდა უფლებების რეალიზების პრობლემა, იმიტომ რომ საქმის მასალებზე არ გვაძლევდნენ სათანადო წნომას. ეს არის საპროცესო ბარიერი მხარისთვის, რომ მოიპოვოს დამატებითი მტკიცებულებები და გაამყაროს საკუთარი პოზიციები და ამაზეც ჩვენ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართეთ, იმიტომ საქმის მასალების ნაწილზე არ ჰქონდა წნომა და ვთხოვეთ მას, რომ გამოეთხოვა ეს მასალები სახელმწიფოსგან და მან მოითხოვა სახელმწიფოსგან ეს მასალები და აკმაყოფილა ჩვენ ეს შუამდგომლობა და ამ სწორედ ამის შემდეგ წარედგინა ეს თქვა და ჩვენ მოგვეცა წდომა სრულ სურათზე საქმის შედარებით უფრო სრულ სურათზე, იმიტომ რომ მათ შორის იყო ისეთი მტკიცებულები, რომელსაც სახელმწიფო მიიჩნევდა, რომ ეს უნდა ყოფილიყო გასაიდუმლოებული.
შეგვიძლია საჯაროდ საუბარი მაგ ნაწილზე, რომელსაც გასაიდუმლოებულად
მოდით ამას ნაწილს ჯერ მაინც არ აღნიშნავთ საჯაროდ, იმიტომ გამოძიება მოგახსენებათ მიმდინარეა და რადგან თვითონ მიიჩნევენ, რომ ეს ინფორმაცია ანუ
სასამართლოს ეს პროცედურა და ეს გადაწყვეტილება არ გულისხმობს ნიშნავს იმას, რომ
ეს არა შინაარსის ეს თქვა შინაარსის მშელობის შესაძლებლობას მაინც მოვერიდები, იმიტომ თვითონვე სახელმწიფოს პოზიცია არის ეს, რომ მე ეს მჭირდება საიდუმლოდ რომ ხდეს ეს მასალები. თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენი პოზიცია იყო ის, რომ ისინი რეალურად არ იძიებენ ამ საქმეს და სასამართლომაც ზუსტად ეს შეაფასა, რომ ისინი არ იძიებდნენ ამ საქმეს.
და დროზე მიუთითა კიდევ, ხომ? ამდენი ხანი გავიდა უკვე.
დროც მათ შორის გადადგმული ნაბიჯებიც, ნაბიჯებიც გადაედგა, სასამართლომ პირდაპირ აღნიშნა, რომ არ ხდება კონტექსტის ერთიანი ანალიზი. ანუ საგამოძიებო ორგანოებმა არ გააანალიზეს მთელი რიგი ფაქტები. მათ შორის აღნიშნა ის, რომ არ არის წარმართული სათანადო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები ზედამხედველი პირების მიმართებით, ვინც ეს ვთქვათ, ზედამხედველობდა იმ კონკრეტულ საპოლიციო ოპერაციას. აქვე ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ სასამართლომ განსაზღვრა ერთგვარი პასუხისმგებლობა საპოლიციო ოპერაციის დაგეგმარების ნაწილში. იმიტომ რომ
აი ვიდრე დაგეგმარებაზე გადავალთ გამოძიების ნაწილზე, ანუ სასამართლოს აქვს ესეთი არასწორ სიტყვებს ვამბობ, შეიძლება თქვენ დააზუსტებთ უფრო, აქვს პრეტენზია გამოძიების ნაწილთან და არა იმასთან, რომ სასამართლოს უფლება იყო საკუთრივ დარღვეული, არამედ გამოძიების ნაწილთან აქვს მას.
გეტყვით, ეს თქვათ, შეფასება არის შემდეგი სახის. აქ
იმიტომ იქ ლაპარაკია, რომ რამდენიმე ასეული მოწმე იყო დაკითხული, ასე შემდეგ, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩათვალა, რომ ეს არის არაეფექტიანი იყო.
კი ბატონ, ყველაფრის მიუხედავად რა მოქმედებებიც მათ ნაბიჯებიც გამოძიებამ გადადგა, სასამართლომ მიიჩნია, რომ ეს არის არაეფექტიანი და მათ შორის დასაბუთების ნაწილში, როდესაც შევიდა ამ საკითხებს, როდესაც იმჯელა, აღნიშნა თუ რატომ იყო არაეფექტიანი. და აქ თავარი ოდენობას არანაირი, ანუ ოდენობას არ აქვს მნიშვნელობა. აქ თავარია რა შინაარსის საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება, რამდენად თანმიმდევრულად ტარდება, რამდენად დროულად ტარდება, იმიტომ რომ გარკვეული მტკიცებულებები თავისი ბუნებით და გამომდინარე. შესაძლებელია გარკვეული დროის არეალში იყოს მოძიებული და იმის მერე უკვე ფიზიკურად ვერ მოხდება მათი მოძიება. ამ ყველაფერს ენიჭება მნიშვნელობა და ამიტომ ზუსტად იგივე საქმის მასალებზე წდომის უფლება მნიშვნელოვანი და დაზარალებულის დროს მან მონაწილეობა მიიღოს ნა პროცესში, ისე როგორც საჭიროა რომ მიიღოს. მათ შორის აქ შეფასება იყო სახალხო დამცველის მიერ მასალების წდომაზე და ეს სასამართლომ დადებითად შეაფასა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ მისცეს წდომა საქმის მასალებზე სახალხო დამცველს, იმიტომ რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციები იყო ამ საქმეს მიმართებით და მათ შორის დარღვევის ნაწილში, როდესაც იმჯერა იმაზეც, რომ ამ რეკომენდაციების გათვალისწინება არ მოხდა სათანადოდ და ბუნებრივია ეს პროცედურული თვალსაზრისით დარღვევას წარმოადგენდა. ამრიგად მრავალმხრივი შეფასება აქვს სასამართლომ სამართლოს, უბრალოდ რომ არ შეგვეშალოს, მნიშვნელოვანი აღნიშნოს, რომ განასასამართლომ სხვა უფლებებთან ერთად არ დაადგინა დარღვევა, ან განხილა და არ დაადგინა, არამედ ამ საკითხზე განხილვა ფაქტობრივად გადადო და მიანდო ისევ გამოძიების მიერ ფაქტების მოძიებას, იმიტომ რომ თვითონვე ჩაწერა გადაწყვეტილებაში, რომ გამოძიების წარმართვის შემდგომ გარკვეული რა თქმა უნდა დრო დასჭირდება ამას, თუ კი კვლავაც არ იყო შედეგი სათანადო, გამცხადებლებს შეუძლიათ კვლავ მიმართონ სასამართლოს.
ეს უნდა მეკითხა.
ამ უფლებების დარღვევასთან მიმართებით ძალიან არასტანდარტული განმარტება კონვენციის, ძალიან საინტერესო ხედვა სასამართლოს მხრიდან, ამას შეიძლება ყავდეს მომხრეებიც, მოწინააღმდეგეებიც, ჩვენ ნახეთ განსხვავებული მოსაზრებაც, ერთ-ერთ მოსამართლემ დაწერა ამას განსხვავებული მოსაზრება და ეს იძლევა დამატებითი დისკუსიის შესაძლებლობას ამ საკითხზე, იმიტომ რომ შეეძლო სასამართლოს პირდაპირ გადაეწყვიტა ეს საკითხიო მარტივად ვთქვათ, ესე არის ამ დასკვნამდეა მისული. თუმცა მნიშვნელოვანია ითქვას ის, რომ გამოძიება იმდენად ცუდად იყო წარმართული, სასამართლომაც კი თავი შეიკავა დამატებით მუხლებზე მსჯელობისგან. ამრიგად ის მსჯელობა და გავრცელებული ინფორმაცია ვინმესგან თუ კიდე ასეთი ვრცელდება, რომ დარღვევა არ დადგენილა, ეს არ არის სწორი, ეს არის ფაქტის მისინტერპრეტაცია, უბრალოდ არ შეუფასებია მას, თვითონვე ახსნა რატომაც არ შეაფასა ამ უხრებთან მიმართებით, იმიტომ რომ პირველი სტადია ამ შემთხვევაში არის გამოძიება, ფაქტობრივად დადგინდეს, სხვაგვარად სასამართლომ ჯერ ფაქტებზე და მტკიცებულებებზე.
გარკვეულ სკეპტიციზმს კი აჩენს ის, რომ 2019 წელს მომხდარი ამბების გამოძიების, ეფექტიანად გამოძიების შანსი ობიექტურად დროის რაც აღნიშნეს თქვენ, რაც დრო გადის უფრო მცირდება ეფექტიანად და სრულფასოვნად გამოძიების შანსი. მესმის რომ შინაარსში ვერ შეხვალთ იმ მასალისა და იმ ნაწილის, რაც საქართველოში საიდუმლო ჩათვალეს, ასე ვთქვათ, ჩაითვალა საქართველოს სახელმწიფოს მიერ ამ ეტაპზე, მაგრამ შეგვიძლია ლაპარაკი შთაბეჭდილებაზე ან შეფასებაზე, რისი ხო ასე შინაარსში შესვლა მოგვიწევს, რაიმე ტენდენციაზე, რაღაც მაინც რომ გვითხრათ, რაც შთაბეჭდილება დაგიტოვათ. ძალიან მოკლედ გითქვით, მაგრამ ცოტა მეტი ვინ,
რომ ამ მიმართულებთან ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც გამოძიება იწყება, აი მათ შორის იგივე მტკიცებულებები, რაც შეიძლება იქნას მოძიებული, მათ შორის ექსპერტიზა.
ხო, რაღაც იყო შესაძლებელი, ხო, და არ
მათ შორის აი მარტივად ეს საიდუმლო ნაწილი ამას არ ეხება. ეს თქვა ექსპერტიზის მიმართულებით შესაძლებელი იყო ჩატარებული იყოს სათანადო ექსპერტიზები, ხო? მაგალითად მათ შორის რომ ან თუნდაც დადგენილი იყო გასროლის ადგილი და შემდგომ უკვე საგამოძიებო ექსპერიმენტი დაზუსტებული იყო, სად იდგა ეს ხალხი, როგორ იდგა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ატარებდა ამ მოქმედებებს, ანუ ეს საგამოძიებო უცხო, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაცია მტკიცებულებების მოპოვების მიზნით ფაქტობრივად გაატარა არანაკლები ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ საჩივრის მომზადების მიზნებისთვის ჭირდებოდა, მაშინ როდესაც ეს ყველაფერი უნდა განახორციელებინა საგამოძიებო ორგანოს. აქ რა თქმა უნდა ხო სერიოზულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული გარკვეული ექსპერტიზების დანიშნვაც, თუმცა მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ექსპერტიზების მიმართულებით სასამართლომ აღნიშნა, რომ გარკვეული საკითხები, რაზეც ექსპერტებს არ ჰქონდათ ასეთ კომპეტენცია და არ პირდაპირ მიაწოდეს საგამოძიებო ორგანოს უწყება, რომ არ იყო წარდგენილი მასალა საკმარისი, ამ ექსპერტიზებთან მიბრუნება არ განხორციელებულა მაგალითად, ანუ როდესაც შესაძლებელი იყო რომ ჩაეტარებინათ. გარდა ამისა, თვითონ სისტემური თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ის დარღვევები იპოვა, რომელიც გამოძიებას მომავალში შეუშლის, ხელს რომ მსგავს დანაშაულები ასევე გამოიძიოს და ამ საქმის თაბარი სტრატეგიული ღირებულება, რა თქმა უნდა, გარდა ინდივიდის უფლებების დაცვის, არის ის, რომ ჩვენ ერთგვარი ზოგადი ღონისძიებები მოვიპოვეთ სახელმწიფოსთან მიმართებით, რომელმაც რეფორმები უნდა გაატაროს ამ მიმართულებით. სტრასბურგის სასამართლოს შეუძლია ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, ანუ შეუძლია დაადგინოს ინდივიდუალური ღონისძიებები ღონისძიებები და ასევე ზოგადი ღონისძიებები. ინდივიდუალურ ღონისძიებებს შეიძლება მოიცავდეს კონკრეტულ საქმეზე გამოძიებას, საკომპენსაციო თანხის გადახდას და ასე შემდეგ. ხოლო ზოგადი ღონისძიებები შეიძლება მოიცავდეს გარკვეული სამართლებრივი აქტის მიღებასაც კი. ფაქტობრივად სასამართლომ პირდაპირ დაწერა, რომ აქ საჭიროა ზოგადი ღონისძიებები, იმიტომ რომ მომავალში ასეთი დაქმედებები კვლავაც არ დარჩეს დაუსჯელი და ზოგადი ღონისძიებებში ჩაწერა მთელი რეგიდებულები დაწყებული პოლიციელთა სათანადო სანიშნე ნომრით აღრიცხვისა დამთავრებული თვითონ ორგანიზების და ოქმების გამოცემის დონეზეც კი შევიდა, იმიტომ რომ აქციის დაშლის დროს რა პროცედურები განვითარდა, ეს სათანადო და არ იყო აღწერილი დაოქმებული სახელმწიფოს მიერ. მაშინ როცა შენ იღებ გადაწყვეტილებას, რომ აქცია არამარცხენიერ ხასიათი მიიღო, რაზე დაკნობით, რა საფუძვლით, რა რომელ წუთს, რა დროს, ვის მიერ, ეს ყველაფერი
რომ განისაზღვროს რანგი პასუხისგებისა, ხო?
რა თქმა უნდა.
ეს ზოგადი ღონისძიებებს რაც შეეხება, ეს არ მოხდა დაოქმება, როგორც თქვენ ბრძანეთ სიტყვა, დაოქმება იმის გამო, რომ გაწერილი არ არის, ეს როგორ უნდა მოხდეს, თუ უბრალოდ არ განხორციელდა ის, რაც გაწერილია.
შეიძლება
არა კანონმდებლობაში, მაგრამ რაღაც რეგულაციებში არ არსებობს.
თვითონ კანონმდებლობის თვალსაზრისით ის ბრძანებები, რომელიც არეგულირებს ან საკითხებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მასაც აქვს თავად პრობლემები. ანუ კანონმდებლობაშიც არის ხარვეზი. მეორე საკითხია, რომ ეს ზოგიერთი მოცემულობა თავისთავად შეცნობადია. აი მაგალითად, როდესაც ჩვენ სპეციალური დანიშნულების რაზმს ვაცფებთ ნიღბებს, აღვჭურვავთ მას და სათანადო ადგილზე მიუმართავთ, ბუნებრივია უნდა გქონდეს მოლოდინი იმისა, რომ თუ კი ეს ადამიანები რაიმე დანაშაულს ჩაიდენენ, მათი აღრიცხვა ვერ მოხდება მარტივად, იმიტომ რომ არ აქვთ არანაირი საიდენტიფიკაციო ნიშანი. ეს ხომ იმ თავითვე ხელმძღვანელი პირების პასუხისგებლობის საკითხს აყენებს დღის წესრიგში უფლების კონტექსტში, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვაქვს პრეტენზია, რომ ადამიანებს დავიცავთ ძალადობისგან, დავიცავთ არამარცხენიერი მოპრობისგან, არა ადამიანური მოპრობისგან, მაშინ ჩვენ კიდევაც უნდა შევქმნათ სათანადო პირობები, ესე არ მოდის უფლების დაცვა არსაიდან, მას სჭირდება რეალური ხელშესახები გარანტიები დაწყებული ნორმატიული ბაზისიდან, ანუ კანონმდებლობაში უნდა გქონდეს სათანადოდ გაწერილი დეტალიზებული ფორმები, დამთავრებული უშუალოდ ინსტრუქტაჟით ადგილზე მყოფი პოლიციელების, იმიტომ რომ თუნდაც აი ჩვენ ბოლო მოვლენებთან მიმართებით ჩვენ ნახეთ სამწუხარო კადრები, როდესაც ხდება ძალადობა, როდესაც ხდება მათ შორის სიტყვიერი შეურაცხყოფა პოლიციელების მხრიდან, რა თქმა უნდა, აქ მიმოცვა არის ამ ნაწილში.
ხო, მაგრამ მას სხვა რაღაცის დაცვა
ეკისრება, ხო? მთელი ამსავალი წერტილი ეს არის პოლიციის, წარმოადგენს სახელმწიფოს, მას აქვს ეთიკის კოდექსი. ეს
იმ წუთას როლების და განწყობაც, ქცევის, ასე ვთქვათ, ქცევის მოდელიც არის განსხვავებული, ცხადია, პროტესტანტისა სამართალდამცავისგან და უფლება მოვალეობებიც, და აქ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ აბა ვთქვათ მაგალითად ვამბობ ხო იმ პროტესტანტები რომ იგინებოდნენ, თუ რა ვიცი მე რომ ჭრიპინებდა ან ვიღაცა, შეიძლება ვიღაც არ მოწონს, და ამაზე დამოკიდებული ეს პროცესი არ უნდა იყოს, შეუძლებელია და არ შეიძლება, ხო? ამიტომ
და ის უნდა იყოს ნეიტრალური ამ მოვლენებთან მიმართებით, მას როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, უნდა კონდეს სურვილი, რომ შეინარჩუნოს სიმშვიდე და მართწესრიგი, და თუ კი უკვე ძალადობრივ ქმედებასთან გვაქვს საქმე, რა თქმა უნდა, განახორციელოს მოქმედება. უკვე აქ მნიშვნელოვანია ვის არასრულად აქციის მიმართ და ყველა მონაწილის მიმართ, არამედ იმის მიმართ, ვინც არ უგებს ასეთ წესრიგს, ხო?
კი, და ამაზე ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, რეკლამის დრო არის რადიოპალიტრის ეთერში, აქ უნდა რამდენიმე წუთი დავტოვოთ რადიოპალიტრის მსმენელები და მალე დაუბრუნდებით, უცხოეთად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. და აქ მნიშვნელოვანი არის, არ დაგავიწყდეთ სიტყვა, რითაც უნდა გააგრძელოთ, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სამართალდამცავი კიდევ ვუბრუნდები ამ საკითხს, იმიტომ რომ დილეტანტებისთვის, როგორც მე ვარ, მეც მივაკუთვნებ ხო ამ საკითხში, დილეტანტი ვარ, და როცა აკვირდები რაღაც მოვლენებს ასეთ საპროტესტო აქციის დროს, და აი ვინ როგორ იქცევა საპროტესტო აქციის მონაწილეები და სამართალდამცავები, რიგ შემთხვევაში შეიძლება ადამიანების ნაწილი ამართლებდეს სამართალდამცავის ქმედებას, იმიტომ რომ მას ამა თუ იმ მოქალაქემ შეურაცხყოფელად მიმართა. ეს არის კი ამ პროფესიის სირთულე ერთ-ერთი, სამართალდაცვით და ძალოვან სტრუქტურაში მომუშავე ადამიანისა, და მისი მომზადება გულისხმობს მათ შორის იმას, რომ მსგავსი, ასე ვთქვათ, მოქმედების შემთხვევაში და მე აქ არ ვამბობ იმას არავითარ შემთხვევაში რომ ყველა ძალის გამოყენების შემთხვევა ძალოვანების მხრიდან სწორედ მათ შორის შეურაცხყოფელ მიმართვას ან ქცევას ან მას უკავშირდებოდა დარღვევა საპროტესტო აქციის მონაწილეების მხრიდან მაგრამ ასეთიც რომ ხდება ის არ უნდა მოქმედებდეს იმის მიხედვით რა ეწყინა იმ წუთას რამ გააბრაზა პიროვნულად არამედ ის უნდა მისდევდეს კანონს და მისდევდეს წესებს და ასევე საფუძველი მისი ძალის გამოყენებისა მის მიერ უნდა იყოს კონკრეტული მყისიერი საფრთხე იმ საფრთხის მასშტაბიდან და ასე ვთქვათ ხასიათიდან გამომდინარე.
დიახ.
თულ შევწდი რამეში?
არა, აბსოლუტურად სწორს ბრძანებთ. აქ პოლიციელი წარმოადგენს სახელმწიფოს, ის მოქმედებს როგორც სახელმწიფოს, აღჭურვილია სრულიად სახელმწიფოებრივი მანდატით ამ ნაწილში და ეს მანდატი არ შეიძლება გამოყენებული იქნას არამარცხმიერად, არამედ პირადი, როგორ თქვა, წყენის ან არმოწონების გამო, იმიტომ რომ მათ შორის საპროტესტო აქციებზე ხშირად შეფასებები რაც კეთდება იგივე წამოძახილები საპროტესტო ეს თქვათ ლოზუნგები ეს ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს შეურაცხყოფელი მაგრამ არ უნდა დაგვაქვს წესრო საქმე გვაქვს მათ შორის გამოხატვის თავისუფლებასთან და ადამიანებს გარკვეული ტერმინებით გარკვეული პოლიტიკური მოცემულობის შეფასება შეუძლიათ და მათ ამის უფლებაც აქვთ ამრიგად პოლიციელების ხმედება როდესაც განსაკუთრებით ძალმომრევობით აქთან გვაქვს საქმე ეს საკმაოდ უნდა იყოს გაწერილი ყოველივე ნაბიჯი ამ მიმართულებით და კონკრეტული სამართლებრივი საფუძვლების არსებობის პირობებში რაც თქვენ ბრძანეთ, აი მაშინ შეიძლება ამოქმედდეს გარკვეული უფლებამოსილებები მათ შორის სპეციალური საშუალების გამოყენების ჭრილში.
და პოლიციელის თუ სპეციალური დანიშნულების საგანგებო დანიშნულების რაზმის წევრის მოქმედება აბსოლუტურად არ უნდა იყოს დაკავშირებული იმასთან მას იმ კონკრეტულ პირს რა პოლიტიკური შეხედულებები აქვს ან როგორი გემოვნება აქვს მოსწონს თუ არა კონკრეტული საპროტესტო აქციის მოთხოვნა თუ ხასიათი თუ შინაარსი თუ არ მოსწონს ამ აქციის მონაწილეები ან ცალკეული მონაწილე მოსწონს თუ არ მოსწონს და ასე შემდეგ საზოგადოებრივი აზრი ასევე ამ პროცესის მიმდინარეობაზე იქმნება ამითაც ხოლმე და იქ არის ზოგიერთი ეპიზოდი როცა სამართალდამცავი ცდილობს იყო ეს ვიდეო მასალა ასევე ვრცელდება და თვალითაც გვინახავს ზოგიერთ როცა ცდილობს საპროტესტო აქციის მონაწილის მაგალითად დაცვას რაღაც თქვა საგნებისგან რომლებიც დაფრინავს იმ წუთას იქნება ეს ბოთლები და ორივე მხრიდან იყოს სხვათა შორის ასეთიც და არ მგონია რომელიმე მასში განაწესში თუ არ ვიცი რაღაცაში ეწეროს წლის ბოთლების სროლა სხვა რამ შეიძლება ზომები იყოს ამ რაღაცის ახსაკვეთად როცა ესეთი საფრთხე იქნება ეს საფრთხეს ქმნის რა თქმა უნდა ყველასთვის იმ წუთას მაგრამ არა ბოთლების დაბრუნება უკან ან საკუთრი ვინიცირება ასეთისა მithumetes კი ეს შესანიშნავია როცა იქ თქვათ რაღაცა ადამიანური ქცევის რაღაც ეპიზოდები იყო და ვიცით ეს კადრები ყველამ მაგრამ ეს არის სხვა როგორ თქვათ სხვა რაკურსი ამ პროცესების გაშუქების და სამართლებრივი რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი როცა ჩვენ კანონის უზენაესობის თემაზე ვლაპარაკობთ და აქედან ამოვდივართ ადამიანის უფლებებზე ვლაპარაკობთ და მათი დაცვის უზრუნველყოფაზე სწორედ ის არის და ამიტომ ყავს დღეს სწორედ ბატონი დავითი სტუმრად ბოდიში გაგაწყვეტინეთ გადადიოდით როდის იყო უკვე დამავიწყდა
ნუ საბოლოო ჯამში
პროცედურების ანუ ქცევის განსაზღვრის თუ თანმიმდევრულობის
ბატონო ქცევის მიმართულებითაც ანუ სამართლებრივი სახელმწიფო თქვენაც ბრძანეთ ეს არის უმნიშვნელოვანესი პრინციპი და მათ შორის იგივე გაწერილი რომ უნდა ქონდეს კანონით ყოველივე და სამართლით ყოველივე სწორედ ამ პრინციპიდან გამომდინარეობს ამრიგად მათ შორის აქციის ორგანიზების აქციის უბრალოდ საპოლიციო ღონისძიების ორგანიზების დროს უნდა იქნას გათვალისწინებული ეს ყოველივე დეტალები რა მოცემულობით ან გეგმარება უნდა იყოს იმ დაგვარი რომ ადამიანებმა შეძლონ ერთისკრივ გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებით სარგებლობა ხოლო მეორე სკრივ პოლიციამ შეძლოს ასეთ დროს სათანადო ღონისძიებების დაცვა. როდესაც ეს არ არის კარგად დაორგანიზებული, არ არის გაწერილი პასუხისგებელი პირები, არ არის გაწერილი სათანადო გეგმა, ამას მიყვართ უფლების დარღვევამდე და თქვენ თუ შეამჩნიეთ
არ არის წერილობითი ბრძანება.
მაგალითად თუნდაც ხო? ან თუ არის ყოველ შემთხვევაში არჩას.
ხო, და რომლის არ არსებობა, ახლა გაშევდები ვინ რას ამბობს და ასე რა ვიცით საჯაროდ. საკუთრივ წერილი და დაწერილი თუ სადმე გაფორმებული ბრძანების არ არსებობა, ეს თავისთავად პრობლემაა.
უკვე პრობლემაა. კი, და ზუსტად ამაზე არის
საუბარი. ხო,
საუბარი. გარდა ამისა, ამ ყოველივე დარღვევებმა მნიშვნელოვანია, აი რეალობაში როგორი შედეგი მოგცა ადამიანების უფლების რეალიზების თვალსაზრისით. თქვენ თუ შეადარებთ 2019 წლამდე 20 ივნისამდე არსებულ აქციებს და შეკრება მანიფესტაციებს ამის შემდგომ ჩატარებულ აქციებთან, თუნდაც აი დღეს მიმდინარე პროტესტო, რომელიც ჩვენს ქალაქშია, ვნახავთ, რომ არსებითად განსხვავდება თავად ჩაცმულობაც კი მომიტინგეების. რატომ? იმიტომ, რომ მათ ნახეს, რომ აქ შეიძლება გქონდეს ისეთი სავალალო შედეგები, როდესაც ადამიანებს ფიზიკურად აზიანებენ, მხედველობას ართმევენ და პასუხისმგებლობაშიც არავის აძლევენ. ანუ ეს არის რეალობა. შესაბამისად, ხალხმა დაიწყო ბუნებრივი აღჭურვა, ეს ბუნებრივი რეაგირება იყო და ზუსტად აი მსუსხავი ეფექტია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ. იცით, ზოგიერთმა შეიძლება აღჭურვა დაიწყოს და ზოგიერთი საერთოდ აღარ წავიდეს აქციაზე, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ასე საფრთხები არსებობს. ეს ბუნებრივია, ამის გამოსწორებისთვის სახელმწიფოს საკმაოდ ხანგრძლივი და დიდი შრომა დასჭირდება, რომ საზოგადოებაში კლავაც კონდეს ნდობა იმისა, რომ საზოგადოებამ არიაროს სათვალეებით აქციაზე და აუცილებელი არ იყოს ჩაფხუტის ტარება აქციაზე.
აირწინაღები,
ჩაფხუტები, ანუ მთელი რიგი აღჭურვილობა გახდა საჭირო იმისთვის, რომ უბრალოდ მიხვიდე და შენი აზრი დააფიქსირო. მანამდე ვერ ხედავდით, ხო, ჩვენ სათვალეები ან ხალხს აქციებზე. რატომ? იმიტომ, რომ ნახეთ შედეგები.
ხო, და აღმოჩნდა ისიც, რომ რადიოპალიტრის ეთერში ვართ, ისევ ცოტა გაგრძელდა მგონი პაუზა. რადიოპალიტრის მსმენელებს გეტყვით, რომ დილის საუბრებს უსმენთ რადიო თავისუფლების. დღეს 4 შაბათია და ვიცი, ბევრი ელოდებოდა და აგერერთი მსმენელი იწერება კიდეც ტრადიციულად გვაქვს ხოლმე სოფლიო ამბების მიმოხილვა. ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად რონდელი სოფლიო რადარს მასპინძლობთ დილის საუბრებში. დღეს შევცვალეთ ცოტა დღის წესრიგი, ასე ჩავთვალეთ მნიშვნელოვნად, ბოდიშ გიხდით ვინც გაგაწბილეთ. ლაპარაკობთ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც გუშინ გასაჯაროვდა და შეეხება 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენებს და საქმეს, რომელიც მოიცავს 30-მდე, რომელიც წამოწყებული იყო 30-მდე პირის საჩივრის საფუძველზე, სწორად ვამბობ, ბანო დავით დავიჭა.
22 პირს ვიცავდით ჩვენ უშუალოდ. საქართველოს ახალგაზრდობის
თავსართ,
თუმცა დიახ, და როგორც აღნიშნეთ დასაწყისში, დაემატა საქმეები და ის მომჩივნები, რა თქმა უნდა, ერთიანად განეხილა სასამართლო.
დიახ, განეხილა ერთიანად, იმიტომ რომ უკავშირდებოდა ერთ ერთ ეპიზოდს, ასე ვთქვათ, დიდ ეპიზოდს. რაც იყო 21 ივნისის მოვლენები და ამ დროს დაზარალებული ადამიანები და ვაგრძელებთ საუბარს. შეგიძლიათ შეკითხვებისა და კომენტარების გამოგზავნა ნომერზე 595-95-00-55. არის ასეთი შეკითხვა, ხო, ანუ იმსმენელს, ვინც რონდელი სოფლიო რადარს ელოდებოდა, გეტყვით, რომ მშვიდობა, ყველაფერი რიგზეათ, ჩვეულებრივად გავაგრძელებთ შემდეგი კვირიდან კვლავ რუბრიკას და ასეთი შეკითხვა ჩვენ საუბრის თემაზე. გამარჯობა ხალხო, საიას რაო, ერთი წუთი, ხო, დღევანდელი. საიას გაუქმება მეც მომინდებოდა დიქტატორი რომ ვიყო. ასეთი არასამთავრობო და სამოქალაქო ორგანიზაციები უდიდეს დისკომფორტს უქმნის კანონის დამრღვევებს. რა მარტივია ეს ყველაფერი და ზოგს როგორ არ ესმის? ცხადია, უნდათ ასეთი ორგანიზაციების სტიგმატიზაცია. პატივის მით ზურა ჩვენი მსმენელი ბატონი. ზურა, შეკითხვა არ არის ეს მოსაზრება. მადლობა რომ გვისმენთ და გვწერთ. და ასეთი შეკითხვა, გამარჯობა, კითხვა მაქვს. ინდივიდუალურ ჯარიმებს არ ითვალისწინებს ეს ევროპული სასამართლო, ვინც რეალურად გასცა ბრძანება. ასეთი სახით გვისვამს შეკითხვას მსმენელი. მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გვწერთ.
გასაგებია, პირველ რიგში მადლობა კომენტარისთვის, რაც გაკეთდა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან მიმართებით, ხოლო რაც შეეხება შეკითხვას, მოგახსენებთ, რომ ინდივიდუალურად, ანუ ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა გადადის სახელმწიფოს, ამიტომ მის პირები, რომლებიც მოქმედებენ სახელმწიფოს სახელით, მაგალითად საგამოძიებო უწყება, რომელიც იძიებს დანაშაულს, ეს არის სახელმწიფოს მანდატი და შესაბამისად სახელმწიფო არღვევს ასეთ დროს ამ უფლებას და როდესაც სახელმწიფო არ გვაქვს უფლებას პასუხისგებლობა გადადის მასზე და შესაბამისად ბიუჯეტიდან ხდება ანასხაურება მსგავსი ტიპის ზიანის ამდენად კომპენსაცია გადაიხდევინება ბიუჯეტიდან
და ანუ ინდივიდუალური პასუხისგებლობის საკითხამდე
არ მიდის იმიტომ რომ თუნდაც აი ამ მოცემულ შემთხვევაში ავიღოთ კონკრეტულ პირებს 4 წელია გასული ერთი პირიც არ არის პასუხისგებაში მიცემული ხომ ანუ იდენტიფიცირებული არ არის ადამიანი ასეთ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ ინდივიდზე მივაბავდით ამ საკითხს ზიანის ანაზღაურების მაშინ შეიძლება მივსულიყავით მოცემულობამდე რომ ზიანი საერთოდ არ ანაზღაურებული იყო რაც სახელმწიფოებრივი მანდატიდან გამომდინარე არ იქნებოდა სწორი ამრიგად სახელმწიფო აგებს პასუხს მოპასუხე არის სრულიად სახელმწიფო სტრასბურგის სასამართლოში ინდივიდს ვერ უჩივი უჩივი სახელმწიფოს და შესაბამისად ის აგებს პასუხს
ვითარებაში გასარკვევას ასე ვთქვათ ევროსასამართლო იყენებს სხვადასხვა სხვადასხვა გზას მათ შორის ვთქვათ ხარებს შეიძლება სთხოვს ხოლმე დამატებით ინფორმაცია სხვადასხვა სახისა და სტატუსის და ასევე გამოიყენა დიდძალი ვიდეო მასალა იმ მოვლენების ამსახველი სწორედაც ფართო სურათის დასადგენად და იქ არის აღწერილი სხვადასხვა ეტაპი იმ დღისა იმსა რამ გამოიწვია პროტესტი აღწერილი არ ხდებოდა ამ დროს პარლამენტში როგორ დაიწყო ეს პროტესტი რა მასშტაბი ქონდა თავიდან რა როგორი იყო ქცევა ამა თუ იმ ჯგუფის როდის რა შეძახილი იყო როდის რა მოქმედება იყო საპასუხო ძალოვანების მხრიდან სად იდგნენ და რომელი ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები სად იყვნენ როგორი იყო ქცევა ასევე თითოეული მათგანის არის აღწერილი ეს სროლის ეპიზოდებიც ცხადია ამ ტყუებისა რომლებიც ვიცით რომ იყო ეს ტყუებიც სხვადასხვა კალიბრის თუ არ ვიცი რა ხქვია და ფერის
სხვადასხვა ტყუია და ამუნცია იყო გამოყენებული შემთხვევის ადგილზე მათ შორის აქ შემდგომ უკვე გავრცელდა საუბრები რომ გარკვეული ტყუები იყო სხვა არაშესაბამისი ხარისხის არასათანადო პირობებში შენახული და ამან დაამძიმა მოცემულობა ესეთი ამბებიც ვრცელდებოდა ამ ტყუებთან მიმართებით თუმცა თქვენ სწორად ბრძანეთ რომ სასამართლომ ამ ვიდეო მასალით და ვიდეო მტკიცებულებებით მათ შორის შევიდა შინაარში და თქვა რომ პოლიციელების თანმმართებით ვინც ისროდა ამას სახელმწიფოს შეეძლო დაევიწროვებინა პოტენციურ დამნაშავეთა წრე ვინც ჩაიდინა გადაცდომა თუმცა მას ესეთი არ განხორციელებია და სწორედ ეს ვიდეო მასალაზე დაყრდნობი თქვა ამ აქ შემოდის მათ შორის როდესაც ვიდეო მტკიცებულებებზე ვსაუბრობთ როლი ჟურნალისტების და მედიის იმიტომ რომ მტკიცებულებათა დიდი ნაწილი უბრალოდ მოდის მედიაზე, მედიის მიერ მოპოვებულ ცნობებზე და იმ აუდიო, ვიდეო დოკუმენტაციაზე, რასაც მედია საჯაროდ აქვეყნებს. სწორედ ამით მათ შორის საგამოწიებო უწყებებისთვისაც ეს დიდი დახმარებაა და რა თქმა უნდა მომჩივნებისთვისაც, როდესაც უკვე ეროვნულ დონეზე არ ხდება მათი უფლებების დაცვა.
და მადლობა, დიდი მადლობა ამისთვის ჟურნალისტებს და ოპერატორებს. განუზომელია მართლაც მათი ასეთ ვითარებაში, მსგავს პირობებში მათი საქმიანობა, რაც უკავშირდება ჯანმრთელობის რისკს, სიცოცხლის რისკს ასევე და ჩვენ ამ საქმეში, როგორც თქვი, ყავს პირები, ადამიანები, რომლებიც სერიოზულად დაზიანდნენ. ყავს მაკოგომური, ყავს გიორგი სულაშვილი, ყავს სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებით დაზარალებულები. არ დამამიწყდება თამარ ბაღაშვილის მკლავის დაზიანების, ასე ვთქვათ, ხარისხი ასევე, რომ იტყვიან არ მიყვარს ასეთი რაღაც, მაგრამ მოკლედ გადარჩენილი ბეწუზე კიდე უარეს. და კითხვა რაღაცნაირად მინდა ესე შევეხმიანო მსმენელსაც. შეკითხვა მაქვს ასეთი. ანუ ადამიანები, ვინც დაზარალდნენ, მიიღებენ თუ არა ეს თქვენ პასუხისგებას არ გაკი პასუხისგებლობას კი არ გაკისრებთ ამაზე, მაგრამ თქვენი ეს მაინტერესებს შეფასება და მოლოდინი. მიიღებენ პასუხს კითხვაზე, ვინ დააზიანა ისინი? შესაძლებელია ამის გაკეთება თეორიულად, ამის მიკვლევა, იმ ადამიანების მიკვლევა, ვინ დააზიანა ისინი და აგებს თუ არა მართლაც პასუხს ის, ვინც ჩაიდინა კონკრეტული ქმედება, რასაც მოყვა ამა თუ იმ ადამიანის ძალიან სერიოზული, ნაკლებად სერიოზული თუ საშუალო სიმძიმის დაზიანება. ეს იყო, იმიტომ რომ ის დაზიანებები, რომლებზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, იმ ხარისხის და სერიოზულობის, ხომ ესმის რწმენის და ჯერ არ მჯერათი ვერ განსჯი ვერც ადამიანს და ვერც მოვლენას, მაგრამ ნაკლებად გავს ვთქვათ კედლიდან ან იმიდან ასფალტიდან ასხლეტილი რეზინის თუ რაღაც სხვა მასალის ტყვიების შედეგს. მოხვედრის შედეგს.
პირველ რიგში მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა, ეს ეხება უკვე გადაწყვეტილების
კომპენსაცია, კომპენსაცია და ეს ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
რა თქმა უნდა, ეს არის უკვე გადაწყვეტილების აღსრულების ნაწილ შეეხება თქვენი შეკითხვა და კი, მათ აქვთ უფლება სასამართლომ დადგინა, მათ აქვთ უფლება იცოდნენ, ვინ მიაყენა მათ დაზიანება. თუმცა რეალისტები რომ ვიყოთ ამ მოცემულობაში და ეს დამოკიდებულია სახელმწიფოს ნებაზე, იმ თვალსაზრისით თუ რა ნაბიჯებს გადადგავს უკვე ამ გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნებისთვის. მართლაც დაიწყებს თუ არა შინაარსობრივ გამოძიებას, რეალურ საგამოძიებო მოქმედებებს და არა უბრალოდ იმიტაციას გამოძიებას, იმიტომ რომ ჩვენ არა საქართველოს ახალგაზრდა ერთ ასოციაცია არაერთ საქმეს აკვირდება, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის წინაშე, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას ზუსტად მინისტრთა კომიტეტი ხელმძღვანელობს და ჩვენ ხედავთ არაერთ საქმეში უბრალო გამოძიების იმიტაციებს. ანუ გამოძიებ მოქმედებებს მხოლოდ იმისთვის, რომ დაიწეროს რიცხვები, რომ საგამოძიებო მოქმედება ჩატარდა. არ და შინაარსში, როდესაც შევდივარ თუ რა ჩატარდა და რა რისი მოძიება მოხდა საგამოძიებო უწყების მიერ, ხედავთ რომ ეს არის ანუ ისეთი არაფერი, რაც აქამდე გამოძიებისთვის უცნობი იყო. ამრიგად ჩვენც სრულ სურათს უყურებთ, საკმაოდ ჭირს იმის თქმა, რომ სახელმწიფო ამ საკეთს გულმოდგინებით მოეკიდება. თუმცა ის ვალდებული ამას მოეკიდოს გულმოდგინებით, ეს განსაზღვრა სასამართლომ, ზუსტად ამიტომაც გაითვალისწინა მათ და დამატებით მიმართვის შესაძლებლობა და ზუსტად ამიტომაც განსაზღვრა, რომ თუ კი კვლავ გაგრძელდება არაეფექტიანი გამოძიება და თავისუფლი ეფექტიანი გამოძიება გარკვეულ კრიტერიუმებზე დაფუძნებული მოცემულობა, თუ კი კვლავ არ შეასრულებს სახელმწიფო ამ კრიტერიუმებს, ბუნებრივია იგი დამატებით იმშელებს კიდევ დარღვევების მიმართულებით. ამრიგად თქვენს კითხვას რომ უპასუხოთ, ეს დამოკიდებულია სახელმწიფოს ნებაზე, ერთი, და მეორე, ობიექტური მოცემულობაც უნდა იძლეოდეს ამ შესაძლებლობას. პირველი რიგში თქო ნება საჭირო გამოიძიოს საქმე, ხოლო მეორე შემთხვევაში ის რასაც იძიებ, ანუ შედეგის გამოძიებისადმი შედეგის მოთხოვნის შესაძლებლობა თავისთავად ეს არ გამომდინარეობს, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს გაუხსნელი საქმე იმ ობიექტურ მოცემულობენ რაც საქმეშია. თუმცა აქ სასამართლომ ზუსტად ამიტომ იმჩნევა, რომ საქმეზე სახეზე რო არ გქონდეს გაუხსნელი საქმეები, შენ ეს კრიტერიუმები უნდა დაატმაყოფილო საპოლიციო ღონისძიების ორგანიზების დროს. შენ თუ ადამიანებს არ მიერეჭე ნომერი, როგორ დააიდენტიფიცირებ ნიღბიან პირს, რომელიც ძალადობს? ხო, ეს მარტივად აღრევადი საკითხია. ამრიგად პასუხი არის კითხვაზე, დამოკიდებულია სახელმწიფოს ნებაზე, ხოლო თუ არ აღასრულა და არ ამ ადამიანების უფლება არ დაიცვა ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა უკვე მოხდება სათანადო რეაგირება ერთის ქვი კომიტეტის მიმართულებით, ხოლო მეორე ქვი სასამართლოს მიმართულებით, გაჩნია რა როგორ წარიმართება სამართლებრივად ეს პროცესი.
ამ საცნობ ნიშანზე გამახსენდა ვიდეო კადრებში ჩანს ახლანდელ პროცესზე ამბობ უკვე ამ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის პროტესტის დარბევის კადრებში ჩანს ნომრები, რომლებიც წერია ჩაფხუტი, ქვია თუ ჩაჩქანი, იმას
სპეცრაც
ჩაფხუტს უკნიდან აწერია ნომერი, შეიძლება ტანსაცმელზეც არის სხვა ნომერი, მაგრამ ყველაზე კარგად რა თქმა უნდა ვიდეო მასალაში ჩანს ხომ ეკუდი და არის ერთი ეპიზოდი, სადაც თავიდან მოხდილ ამ ჩაფხუტებით ცემენ ერთ-ერთ საპროტესტო აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს, რომელიც შეითრევენ და უკვე დაკავებულს ეფლობა, რომ იძირება, რომ იტყვიან ამ სპეცრაზმელების ჯგუფში და მოჩანს, როგორ ზემოდან ურტყამენ ამ ჩაფხუტებს. დარწმუნებული ვარ, მსგავსი ქმედება ჩაფხუტის გამოყენება, თუნდაც მყისიერი და სასიცოცხლო და რა ვიცი მე სახელმწიფო საფრთხე იყოს, ვერც ერთ მასში წესში და განაწესში ვერ ეწერება. ცდები?
Არც დებით თქვენ ამ კონკრეტულ სპეციალურ საშუალებას.
სულაც რომ ისიც უნდა გაითვალისწინონ, ალბათ შეიძლება აირიოს ეს ჩაფხუტები შემდეგ და სხვა.
რა თქმა უნდა. ამრიგად დაინახეთ თქვენ თვითონაც ახსენეთ, რომ შესაძლებელია ჩაფხუტთა აღრევა, ხო? ასეთ შემთხვევაში თავად, ანუ შეიძლება დანაშაულად ჩაიდინოს ერთმა ადამიანმა, ჰქონდეს სხვა ადამიანის ჩაფხუტი და მე როგორ ყოთ პროცესი, როდესაც წარიმართება, მას დაედება ბრალი, ხო? სხვის იმ ქმედებისთვის, რაც მან ჩაიდინა, მაგრამ შეიძლება ასე დროს ბრალი დაედოს სხვა ადამიანსაც, ვისი ნომრიანი ჩაფხუტიც ეჭირა. ამრიგად ამ ჩაფხუტების აღრევის საკითხზეც თუ არ შეიქმნა სამართლებრივი ნორმა და გაწერილი თუ არ იქნა, რომ რა პასუხისგებლობა ამის აღრევის დროს, უკვე არ იმოქმედებს, იმიტომ რომ გადაცვლიან ერთმანეთში, სხვაზე იქნება რეგისტრირებული ნომერი და სხვა ჩაიდენს, სხვა დანაშაულს. ამრიგად ეს რო არ მოხდეს, მათ შორის სამართალდამცავების ინტერესია, რომ თავიანთი პასუხისგებლობით იდგნენ იქ და ის ნომერი კონდეს მინიჭებული, რაც მათ ეკუთვნით. რა შეეხება უშუალოდ სპეციალურ საშუალებებს, თქვენ სწორად ძანეთ, სპეციალური საშუალებები განსაზღვრულია შესაბამისი ბრძანებებით და საქართველოს კანონმდებლობაში არის მოცემულობები, თუ როდის მათშორის პოლიციის შესახებ კანონი ითვალისწინებს მოცემულობას, როდის, როგორ და რა საშუალებების გამოყენება არის შესაძლებელი, ხო, ჩაფხუტის ჩარტყმა და თავად ის აქტი, რაც თქვენ აღწერეთ, როდესაც დაკავებულია პირი და არ არის მასზე რაიმე ძალმომრევობით დამატებით ღონისძიება განსახორციელებელი, უკვე დანაშაულის ნიშნებზე მიუთითებს, რომ აღარაფერი თქვა გამოყენებულ საშუალებებზე, რომელიც გაწერილია პირდაპირ აი წყლის ჭავლი, სათანადო ბადე, მას შემდეგ რეზინის ტყუები და ასე შემდეგ. უბრალოდ მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს რა, რომ ნებისმიერ სპეციალურ საშუალება, რომელიც გაწერილია კანონში, არ იძლევა თავისთავად იმის გარანტიას, რომ მისი გამოყენების შემთხვევაში სახელზე არ დადგინდება დარღვევა. და რატომ? იმიტომ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ლეგიტიმური საშუალება შეიძლება შენ გამოიყენო არასწორად და არასწორი ფორმით. აქ ყველაფერს გააჩნია, მათ შორის გააჩნია მანძილს, რა მანძილზე ხდება რეზინის ტყვის გამოყენება, მათ შორის გააჩნია ტრაექტორიას, დამიზნებას, იმ იარაღს, რომელთაც ხდება გასროლა, რამდენად ზუსტი მიმართვის შესაძლებლობას იძლევა. ეს ყველაფერი ძალიან ინდივიდუალური გარემოებებია და ზუსტად ეს უნდა შეაფასოს გამოძიებამ და მეორეს მხრივ სისტემა უნდა ქონდეს იმდაგვარად აწყობილი, რომ ეს ყველაფერი იყოს გაზომვადი და დადგენადი. სხვაგვარად მივიღებთ ყოველთვის უფლების დარღვევას და მივიღებთ ხალხს სათვალეებით და აირწინაღებით.
ზუსტად. და ეს არის კიდევ როგორ ვთქვა, შეიძლება ვთქვათ სხვადასხვა ხელისუფლების, სხვადასხვა გუნდის მართველობის პერიოდში ადამიანების ერთი ჯგუფი ამართლებდეს ძალის გამოყენებას სხვა ჯგუფის წინააღმდეგ, ანუ პოლიტიკური გემოვნების და იმის მიხედვით მიკუთვნების. შეიძლება ასეთი განცდა ემოციურ დონეზე იყოს, მაგრამ რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობ და ვიღაც რაღაცა გული მოიოხოს, ვინმე არ ვიცი, მოკლედ ამ კატეგორიებში საერთოდ არ შევდივარ და არ მსჯელობთ ჩვენ ამ ეთერებში. ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ საკითხი ასე დგას, რომ ის პრობლემები და გამოწვევები, დანაშაულები სავარაუდო, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, პრობლემურია მთლიანად სახელმწიფოსთვის და ყველა მოქალაქისთვის. იმის და მიუხედავად რა პოლიტიკური გემოვნება აქვს, საერთოდ აპოლიტიკურია, ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენელი მოქალაქეა თუ საპროტესტო აქციების მონაწილე მოქალაქე და ასე შემდეგ. მე სულ ცოტა დრო გრჩება, რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი დაწონებული ვარ კი არა და ბევრი რამ ვერ მოვასწარეთ, უბრალოდ არ მინდა მსმენელები დავტოვოთ უყურადღებოდ. მოგესალმებით, ძალიან გთხოვთ, რომ თქვენ მას თუმარა მოუპასუხოს მიშას ტირანიას, რატომ უწოდებდნენ დემოკრატიის შუქურას. მე თვითონ გეტყვით, რომ ჩემი სტუმარი ამას სავარაუდოდ ვერ უპასუხებს, იურისტი გახლავთ. დემოკრატიის შუქურის წოდებას, რაც შეეხება, ეს იყო კონკრეტული დასავლელი პოლიტიკოსის და შემდეგ უკვე გაზიარებული სხვათა მიერ, ეს იყო პოლიტიკური შეფასება. და რაც შეეხება წინა ხელისუფლების დროინდელ და იმის წინა ხელისუფლების დროინდელსაც, სხვათა შორის ადამიანის უფლებრივ დარღვევებს, რადიო თავისუფლება, იცით რომ ათეული წლებია მაუწყებლობს და ყოველთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული თემა და მიმართულება ჩვენთვის არის ადამიანის უფლებები და ვაშუქებდით მეც, ჩემი კოლეგებიც ყოველთვის და ვაშუქებდით მათ შორის არამხოლოდ, მაგრამ მათ შორის საიას იურისტებთან ერთად ყოველთვის სწორედ იმ პრინციპებიდან და იმ კატეგორიებზე გამომდინარე და იმ კატეგორიებზე დაფუძნებით, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ. თუ გნებავთ, შეხმიანეთ და ერთი კომენტარია კიდევ წუთ ნახევარს გაძლევთ სულ ყველაფრისთვის. ერთი კომენტარია კიდევ და ამ ნაწილზე ვერც მომასწარი და არც ნანობდიდათ. გახარია მუნდა ილაპარაკოს, მოყვეს ყველაფერი, უნდა მოყვეს, გვახარია, მაგრამ გახარია, ხო, გვარის სწორად.
კეთილი, ორივე კომენტარზე
ვთქვათ
და
დიახ,
ესე იგი, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ეს პრობლემები, რაც ამ საქმეში ნახეთ და ჩვენ სასამართლოს გადაწყვეტილებამ დაადასტურა, ჰქონდა მანამდეც. ჩვენ გვახსოვს იგივე 7 ნოემბრის აქცია, ჩვენ გვახსოვს 26 მაისის აქცია, ანუ ეს პრობლემები იყო მანამდეც, სისტემური ხასიათი აქვს და წინა ხელისუფლების დროსაც და ახლაც და მომავალშიც თუ კი არ შეიცვლება ეს და დარჩება ამდაგვარად, რომ ნიღბიანი ხალხი ირბენენ ქუჩებში და იძალადებენ მოქალაქეებზე, ეს ყოველთვის ასე
პოლიტიკური ნიშნით.
პოლიტიკური ნიშნით, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არ არის, ეს პოლიტიკური საკითხი არ უნდა იყოს, ეს უფლების რეალიზება აქ დაცლილია, ეს პოლიტიკური ნაწილისგან ამდაგვარი ქმედება. იმიტომ რომ შეიძლება იქ რაღაც პოლიტიკური პროცესი მიდის, მაგრამ შენ როგორ მოგწონს თუ არ მოგწონს, ესა თუ ის პოზიცია, ამის მიხედვით არ უნდა იძალადო ადამიანს. ეს ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება და ამბობთ, რაღაც ხელისუფლებაზე მიწერის საკითხი კი არ არის, არის სამართლებრივად რა მოცემულობა გვაქვს. დარგვევები ხდებოდა ადრე, საია იდგა ადრეც მომჩივანთა გვერდით, არაერთი საქმე გვაქვს წარგზავნილი ადრინდელ პერიოდში და დღემდე ვცდილობთ ამ საქმეების აღსრულებას. ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ ათეული წლებია საქმეების აღსრულებას ვამონიტორინგებ და გვაქვს სერიოზული გამოწვევები, იმიტომ რომ თავად აღსრულების სისტემასაც აქვს პრობლემა. ეს მნიშვნელოვანია ითქვას, ერთ-ერთი ბოლო ვართ თურქეთს და რუსეთს უსწრებთ მხოლოდ აღსრულების მდგომარეობით. ეს კატასტროფული შედეგია და ამაზე არავინ საუბრობს, ესე არასამთავრობო სექტორი საუბრობს პირველი, ვინც ამაზე ამახვილებს ყურადღებას. და რაც შეეხება მეორე კომენტარს, კი მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პასუხისგებელმა პირმა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სასამართლომ აღნიშნა, რომ ზედამხედველი და ხელმძღვანელი პირების პასუხისგებლობის საკითხი არის გამორჩენილი საგამოძიებო მოქმედებებში, ქვას ის რაც იცის, ანუ ძალიან მარტივად,
რაც მისი თანამდებობრივად რა ინფორმაციაც შეიძლება და მას ქონოდა.
საზოგადოებას აქვს უფლება ამ საზოგადოებრივ მოვლენაზე, რაც მიმდინარეობდა, ქონდეს ინფორმაცია.
უნდა დავასრულოთ ეთერი, სამწუხაროდ აქ მე და დამრჩა კიდევ რაღაც თემები, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა ჩვენ სტუმარს, ძალიან ოპტიმალურად და ეფექტიანად გამოიყენა მან დრო. დავით ჯავახიშვილი საიას საერთაშორისო სამართალწარმოების გუნდის ხელმძღვანელი იყო. ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობდით 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენებზე, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. პროცესი არ მთავრდება, პროცესი გრძელდება და მივყვებით ყველა ასეთ საკითხს ბოლომდე, რადგან ეს მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსთვის, ანუ თითოეული მოქალაქისთვის ამ ქვეყანაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მადლობა და დავით.
მადლობა თქვენ ამ
შესაძლებლობას. მადლობა ჩვენს მსმენელებს. დროებით, მე გემშვიდობებით, ხვალ დილამდე. Way with pain.
love and